qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayev həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Əlinə olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev tikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadəyə nə dəxliliyi var? Məsələ ondadır, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə pütöv bir insanın ən yüksək, necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takih людях, неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qoma arabəli həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə ne de bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdətçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenəcə resim sənətdə, bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəy ilə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedikdir, ölümün də məqamı vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şəhid olarsan, bir saat gec ölərsən mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur, amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, ondan insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəy ilə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisində yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyükdür ki, o qədər əvəz olunmazdır ki, yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən, adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmışıq, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardımı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akifla Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olmasa, hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, yəni o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki, ağı idi başına ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabiqin birdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Ben hele öyle bir adam tanımamışım ki, yani Rafik'ten acığı gelsin, hoşu gelmesin, cehlesi gitsin. Rafik'te öyle bir hususiyet vardı ki onu ben defelerle şahit olmuşum. Stüdyoda biz mesela işleyirdik seher saat 10'dan 11'in yarısından ta gece saat 11'e, herden gece 2'ye, belki de herden sehere kimi kalır. Çok adam gelip gelirdi. Rafik'i tanıyan, isteyen dostları gelip gelirdi. Tanımayanlar gelirdi. Kömek isteyenler gelirdi. Müxtelif adamlar gelirdi. Ve Rafik'le öyle 5 dakika ünsiyet kifayet idi ki bu insan oradan gidip ve daha bir defa gelip Rafik'le görüşmeye arzusunda kaldı. Yani bu insana vurulurdu, çıkırdı gelir. Ya yani bu insanda o kadar büyük magnetizm kuvvesi vardı ki, insanları özüne marak dairesini celbeleme kuvvesi vardı. Rafik özü de hemşe diyerdi ki benim çok eybecer ellerim var. Ama bu eybecer eller o kadar büyük kudrete malik böyle bir insanıydı. Ama Rafik hakikaten hakim pek düzgün geydeledi. Ben özümü Rafik'e en yakın dost bilirdim. Eləcə de Akif Bey özünü Rafik'e en yakın dost bilirdi. Ve herkes Rafik'le temasta olan insanlar özüne en yakın insan bilirdiler. Ve bu da bayağı deyildiği kimi Rafik'in insanlara olan münasibetinden, onun mərifetinden, kabiliyetinden, onun büyüklüğünden diyen amiliydi.
Hər bir adamın özellikle sənətçinin rəğbəti ya da nifrət olan şeyler var. Rafik Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafik'in diapazonu o kadar geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də babaydı. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mən sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini.
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın, bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Ve bir de gördük, Rafik geldi, küpür, rəngi ağarmış çox. Özündən çıxın da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı saralırdı. Ne oldu bay Rafik? Biz böyle dilbəyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlət olmaq istəyirsiniz. Yani o haqsızlığı, ədalətsizliyə qarşı çox keskin idi. Ola bilər. O bizim kimi bu sözün cavab vaxtında emosiyamıza kapılıb. Nəsə bir ağır söz satdıməz ama o içində onu gezdirir və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan, haq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafik Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andıştim inan, yüzünə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafik Babayev bir manada əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi varmı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim. Gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
hardasan, xoşum gəlir ilk qara qaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz danışmaq istəyirdiniz.
Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi, mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qabul dedi ki, yox, işin ardı lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göcürdü prosto, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Belə ağız dedir, Rasim zaten bana bu lazımdır. Ben bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedin, hə yaxşı da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri dedi, əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bak, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Ala gözünü
təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşid nə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci gün təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takis людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyilməyib?
Allah, o kişiyə rəhmətlisiz.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdür, hə? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılık olup öyle musiksi olup.
Elvida o günler, o dozlu geceler. Elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafiki tanıyanlar, Rafiki sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafiki'nin anadan olan günüdür. Ve Rafiki'nin ad günüyle onun helak olan günler arasında düz 12 gün fark
var. Ardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu kimi oluruz. Kabr üstünde yani demek istedim Rafiki yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında malumatları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun talebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömeği eliyerdi ama özü senin arkasında da gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışıyorum? Bak biz hamımız fəxr eliydik Vagif Mustafazade'nin. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazade'ni elə bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'i. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrından təxminən bir 100 metre aralıda. Onların evi elə bir mekan idi ki Bakının bütün musiqiçiləri oraya gəlirdilər. Çünkü Rafik'in kardeşi de musiqiçiydi. Rafik'in bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı için kapısı açıq idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilirdi ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola. Gələndə her defa yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafik. Göstərirdi. Və Rafik də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vagifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafik Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vagif saat mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beybut hər adamı özünə yaxın buraxmazdı. Və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlar.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafik Babayev. Sonra Rafik Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adamı axtarırdı ki, kim Rafiki əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafik Babayev o cümlədən. Belə insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Bəyəsə Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdirdilər. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Sağ
olun. Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın hayatın, var mısın? Var mısın, yok musun?
Maestro Rafik Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər akşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.